tačno je 14 sati.
Ja uvek slušam radio, samo ne umim baš tako kao mama da ga pustim.
Radio Beograd 2, Riznica.
Radio.
Riznica.
Do 14 časova i 55 minuta sa vama je Dušan Kazeković.
Poštovani slušalci, gost današnje riznice je profesor dr. Siniša Mišić, Filozofski fakultet u Beogradu, odeljenje istorija, šef katedre za istoriju srpskog naroda u srednjem veku sa istorijskom geografijom i staroslovenskim jezikom. Dobrodošli, profesore.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Naša današnja tema, istorijska geografija srpskih zemalja od 6. do polovine 16. veka, gospodine Mišiću, tako glasi i naslov jedne od vaših knjiga, moram da kažem i ovu koju posvećujete, eto, treba se uvek setiti značajnih ljudi, senima moga prijatelja, akademika Miloša Blagojevića, 1930-2012.
Pa da, tu ste propustili moj prijatelj i moj profesor, to je moj učitelj, da tako kažemo, iskoristimo jednu staru srpsku reč. On je pre mene rukovodio i katedrom i ovim predmetom i ja sam smatrao da tu knjigu koju ste pomenuli je u stvari udžbenik danas za studente na predmetu istorijska geografija. Ja sam smatrao da je prikladno da je posvetim ne samo mom profesoru i ne samo zbog toga, nego čoveku koji je praktično postavio temelje moderne istorijske geografije kod nas.
Sada sledi pitanje, šta je istorijska geografija danas?
Pa ovako, istorijska geografija kod nas ima jedan kraći istorijat, da tako kažemo, negde otprilike zadnjih stotina godina se razvija, možda koju deceniju više. U Evropi i svetu ona je nešto ranije počela da se razvija i to je u stvari započela u okviru istorijske nauke kao nužnost istoričara, pre svega kao istorijska topografija, jer su istoričari čitajući izvore nalazili mnoga mesta koja nisu mogli da prepoznaju ili koja danas više nisu ni postojala, pa se postavila potreba da se ta mesta ubiciraju. Odatle je krenula da se razvija istorijska geografija, naravno ona je danas nešto mnogo šire i jedna najjednostavnija i najkraća možda definicija istorijske geografije je da je to multidisciplinarna ili granična nauka koja se bavi sveobuhvatnim odnosom društvenih zajednica i pojedinaca sa prirodom i njihovom okolinom. Tako da je to jedna kratka definicija, mada mogu da se daju i neke šire i značajnije. Ono što danas istorijska geografija gde najviše obraća pažnju i čime se najviše bavi, to je politička geografija, u njoj pre svega granice i promene ritmova u tim odnosima između država i zajednica, zatim u unutrašnjom organizacijom pojedinih država na prostoru Evrope i drugih kontinenata, tamo gde naravno postoji izučavanje, zatim crkvenom organizacijom i ulogom crkvenih jedinica od parohije pa do episkopija, arhijepiskopija, patrijaršija u odnosima sa ljudima u određenim državama i zatim ono što je u posljednjih 20 godina jako razvijeno, to je izučavanje naselja, pojedinih naselja, a zatim i izučavanje pojedinih procesa razvoja, stagnacije naselja, uticaja prirodnih subjekata, jer pazite, sve do industrijske revolucije priroda mnogo značajnije utiče na čoveka i kao pojedinca i kao zajednicu nego posle industrijske revolucije. Nakon industrijske revolucije čovek sve više počinje da utiče na prirodu i sad tu dolazimo danas, recimo u Evropi, kod nas nešto manje, je jako razvijena recimo istorijska ekologija. Proučavanje zaštite prirodne sredine, počevo od ranih perioda nastanka industrijske revolucije pa do danas.
Kada govorimo o istorijskoj geografiji srpskih zemalja od 6. do polovine 16. veka, da krenemo od razvoja političke geografije.
Pa da, to je prva, da tako kažemo, grana koja se najranije razvila u srpskoj historiografiji, ali sad ćemo uglavnom govoriti o istorijskoj geografiji srpskih zemalja, pošto se i ta knjiga odnosi na tu temu. I to je najranije, odmah posle istorijske topografije razvila se u suštini i negde čak i paralelno i istorijska geografija, to jest politička istorijska geografija, a to je praćenje ritma, promena, granica, formiranje država, nestanka država s ovih prostora, pa jedno od interesantnih pitanja od početka je bilo i doseljavanje Slovena i Srba. Još od vremena, recimo, Stojana Novakovića, srpski istoričari se jako puno zanimaju za ove teme. Nakon toga, naravno, krenulo se u izučavanje prostora, a od vremena Stojana Novakovića pa nadalje se pomno prate ritmom i razvoja srpske države. Uočene su nekoliko faze, počev od ranog srednjeg veka i te prve srpske države koja se zvala Srbija, što ja stalno volim da istaknem, jer mi to često zaboravimo, pa zatim preko raške faze, takozvane, u razvoju srpske države i zatim države Nemanjića, nakon toga države Lazarevića i Brankovića, i te države su sve imale svoje granice koje nisu bile nepromenljive i koje su se menjale ne samo tokom jedne etape od ovih koje sam pomenuo, znači u okviru određenih dinastija, nego i unutar samih tih dinastija. Vi imate recimo tu najpoznatiju srednjevekovnu srpsku državu, državu Nemanjića, koja počinje praktično u brdsko-planinskim predelima oblasti Raške i Polimlja, a završava sa svojim najvećim usponom na obalama Jadranskog, Jonskog i Egejskog mora, da bi zatim došlo do reverzibilnog procesa, do raspadanja tog srpskog carstva i do povlačenja granice nacionalne države sve višlje na sever, da bi na kraju završila u suštini u slivu Triju Morava u vreme Brankovića, neposredno pre nestanka srpske države 1459. godine. Moram ovde da napomenem i to da od najranijeg perioda razvoja kritičke historiografije, znači više puta pominjani i verovatno ću ga još pominjati, Stojan Novaković, stoji tu negde na početku te epohe, srpska historiografija je paralelno pratila i procese u srednjevekovnoj bosanskoj državi, jer ju je smatrala i danas je smatra neodvojivim delom historiografije koja pripada istoriji srpskog naroda. Međutim, vi danas imate nekoliko historiografija koje su se razvile u poslednjih 20-30 godine, koje osporavaju takav pristup većine srpskih historičara. Tu pre svega mislim na historiografiju u Sarajevu, koja se zove valjda bošnjačka trenutno, ne znam. Doduše, neki njihovi istoričari imaju jedan stav o tome, neki drugi. Također imate i deo prostora iz tog ranog srednjeg veka, pa i iz razvijenog koji je danas u Crnoj Gori, gde državna historiografija Crne Gore pokušava da to danas proučava na drugačiji način. Problem svih historiografija je u tome što su izvori isti i odavno poznati i ne može se napraviti nekakav radikalno novi zaključak. Mi možemo produbiti istraživanja, možemo otkriti još poneke činjenice koje nisu poznate, ali radikalno promeniti zaključke što ove dve historiografije recimo pokušavaju, ja mislim da danas nije moguće. Elem stoga i u mojoj knjizi postoji i deo koji se odnosi na bosansku državu, mada bosanska država tamo pred kraj srednjeg veka počinje da ima jedan drugačiji tok istorijskog razvoja koji će na kraju odvesti u drugim putevima u savremenoj istoriji u odnosu na Srbiju.
A kada govorimo o najstarijim srpskim državama, evo i ovaj deo da objasnite, uzela sam iz vaše knjige prema podacima koje iznosi Konstantin Porfirogenit u spisu o narodima, Srbi žive u Paganiji od Cetine do Neretve, od Neretve do Dubrovnika žive Zahumljani koji su također Srbi, a Srbi su i Travunjani i Konavljani koji žive na prostoru između Dubrovnika i Kotora. Južnije od njih pa prema Kastelima Drača, Bar, Ulcinj, Lješ nalaze se Dukljani za koje se izričito ne kaže,
ne kaže da su Srbi.
Dakle, Travunije, Konavli i Zahumlje graničili su se na planinskim stranama sa Srbijom u kojoj svakako žive Srbi. Bosna je u to doba, 10. vek, ulazila u sastav Srbije, ali već bila poznata po svom imenu. I vi kažete, iz izlaganja cara pisca uočljiva je regionalna podvenost, ali i pripadnost srpskom narodu koji posmatran kao celina zaista drži i naseljava znatan deo Balkana. Kroz formiranje naselja i najranijih država na ovim prostorima se učvršćivala srpska vlast. Evo, to je dosta izraza koji su možda i prostora koji su našim slušalcima.
Pa dobro, to je to što ste pitali, odnosi se na rani srednji vek.
Da.
U ranom srednjem veku srpski narod se organizovao u jednom trenutku, dakle negde u osmom, na početku 9. veka, u pet državnih celina.
Mm-hmm.
Neke od njih su zauzimale znatnu teritoriju, neke su bile po teritoriji znatno manje. U suštini mogu se podeliti na jednu kontinentalnu državu i to je Srbija sa Bosnom. Bosna u 11. veku počinje da se pojavljuje pod svojim imenom, ali je još uvek u sastavu te države. To jest u sastavu je te države u 10. veku, u 11. veku već ima svoju teritoriju odvojenu. I pored ove kontinentalne države imamo i četiri oblasti teritorije u Primorju koje su u ponekom trenutku bivaju samostalne, a zatim budu zavisne ili od ove kontinentalne države kao što su na primjer bile Paganije i Travunija, i to Travunija jako dugo, ili današnje Trebinje, da budemo, Trebinjska oblast, znači da. Ne samo grad Trebinje. Dakle, ona je u sastavu srpske države ušla još u vreme kneza Vlastimira, ili, na primjer, Paganije koja je u 10. veku u vreme kneza Petra Gojnikovića ulazila u sastav srpske države. Zahumlje sa druge strane jedno vreme bilo samostalno pod vlašću njegovog kneza Mihajla Viševića. E sad, kod Duklje postoji jedan drugačiji iskaz kod Konstantina Porfirogenita i do duše taj iskaz je u historiografiji srpskoj i hrvatskoj bio razlog za mnogo polemika.
Yes.
Naime, car pisac kod sve ove četiri oblasti koje sam do sad pomenio izričito kaže da u njima žive Srbi. Kod Duklje ne govori ništa. Dakle, ne izjašnjava se o etničkom poreklu stanovništva. Moje mišljenje i mišljenje većine srpskih historiografa je Da je u suštini on taj podatak prećuto iz prostog razloga što on kad govori o Duklji, uglavnom govori o teritoriji koju u to vreme drže Vizantinci, o gradovima u Dukljanskom primorju, to je kasnije Zetskom, danas Crnogorskom, koji jesu bili nastanjeni Romejima i Latinima i tamo zaista nije bilo Srba, ne samo u vreme Konstantina Porfirogenita, nego čak i znatno, znatno kasnije. Da ne govorimo o tome da je patricijski sloj, vlasteovski sloj u zetskim gradovima ostao latinski sve do kraja srpske države. Obični građani su uglavnom bili Srbi i zaleđe je bilo srpsko, dakle u 14. 15. veku, ali zaista u tom periodu kada on piše, to je polovina 10. veka, u gradovima tadašnje Duklje nema srpskog niti bilo kakvog slovenskog stanovništva. To je verovatno razlog što on ne smatra da tu živi i kod drugi nego Romeji, a to nema razloga da naglašava. Mada ima i nekih drugih teorija, ali ja mislim da one nisu baš naročito autentične i utemeljene, ali dobro, svako ima pravo da ima svoje mišljenje. Problem sa ranim srednjim vekom je što mi imamo praktično dva celovita spisa kao pisane izvore i sve ostalo se zasniva na geografiji, na ovoj lingvističkoj, na istoriji lingvistike i na arheologiji. Pošto ništa od toga sistematski nije proučeno, mnogi zaključci, da tako kažemo, visu u vazduhu.
Si Radio Beograda 2, emisija Riznica. Gost je profesor dr. Siniša Mišić, Filozofski fakultet u Beogradu, odeljenje istorija, šef katedre za istoriju srpskog naroda u srednjem veku sa istorijskom geografijom i staroslovenskim jezikom. Naša tema je istorijska geografija srpskih zemalja od 6. do polovine 16. veka. Profesore Mišiću, koji su još važni segmenti za istorijsku geografiju o kojoj danas govorimo?
Pa, svakako najvažniji segment nakon što se politička geografija razvila i kad smo, da tako kažemo, konačno utvrdili granice, ritmove država, bilo je izučavanje upravno-teritorijalne organizacije pojedinih srpskih država, kao i celovite države nakon što je ujedinjene, nakon što sve srpske zemlje ujedinjene pod vlašću Nemanjića. Takođe i crkvena organizacija koja je usko povezana sa upravno-teritorijalnom organizacijom. I moram da kažem da su tu najveći doprinos dale generacije posle Drugog svetskog rata. Kad se govori o upravnoj organizaciji, pre svega profesor Miloš Blagojević, koji je napisao i jednu monografiju o tome, 1997. mislim da je izašla, a o crkvenoj organizaciji su pisali mnogi. Treba pomenuti knjigu Marije Janković, koja je, to je njen magistarski rad o episkopijama i mitropolijama Srpske crkve u srednjem veku. U čemu je tu značaj? Pre svega kod upravne organizacije, dok ne proučite kako se teritorijalno organizovala jedna država, vi ne možete da shvatite njenu strukturu i funkcionisanje. Nažalost, i u našim danima sad ima mnogo istoričara koji se bave važnim temama, posebno temama iz oblasti ideologije i upravljanja, to jest vladavine u pojedinim državama, a bez dobrog poznavanja uprave, što dovodi do niza pre svega površnih zaključaka koji kad razgrnete to i uđete u suštinu, vidite da baš tako i ne stoje. Drugo, jedan broj istoričara, ne bih da spominjem imena, još su ljudi živi, se bavio izučavanjem titula i funkcija bez poznavanja teritorijalne organizacije, pa smo dobijali malo čudne zaključke, to je netačne, blago rečeno. Pre svega, mora se shvatiti, recimo, u državi Nemanjića, da se razumemo, u prethodnom periodu, dakle, do Nemanje, mi imamo jako malo podataka u izvorima za ovakve teme i osim što smo otkrili, pre svega zahvaljujući jednom radu profesora Sime Ćirkovića, kako funkcioniše opšte grubo uprava u Srbiji 10. veka, zahvaljujući opet podacima Konstantina Porfirogenita, nešto mnogo više od toga nismo mogli da zaključimo. Sa državom Nemanjića se gomilaju izvori, javlja se čitav niz diplomatičkih izvora i tu je moguće proučiti pre svega dve stvari su jako važne kad govorimo o samoj geografiji, to je koje su teritorijalno-upravne jedinice bile stalne i one se pominju u Dušanovom zakoniku i poznate su odavno, ali nisu jako dugo bile definisane. U Dušanovom zakonu se pominje da se njegova država sastoji od župa, gradova, zemalja i krajišta. E sad, župa je najmanja teritorijalna jedinica, ali i najpoznatija i ona se rano pojavila u historiografiji i rano je definisana. Takođe i gradovi, naročito zbog toga što je deo historiografije se bavio naseljima, pa je nužno se bavio i gradom kao upravnom teritorijom jednog velikog naselja, jednog grada. Zemlje i krajišta su kasnije proučene, krajišta je proučio i doneo zaključke koji danas stoje profesor Miloš Blagojević, a moja malenko se bavila zemljama i mislim da sam uspešno definisao šta je sadržina jedne zemlje u državi Nemanjića.
Šta je sadržina?
Pa to je upravo upravno-teritorijalna jedinica koja je najviše povezana sa crkvenom organizacijom jer teritorija jedne zemlje obuhvata više župa i gradova, a obično se poklapa sa duhovnim područjem jedne episkopije. I zemlje su dobile na značaju posle 1219. kada je osnovana Srpska arhijepiskopija i prve episkopije, i to su i najstarije zemlje osim istorijskih oblasti. Istorijske oblasti su starije, tu mislim na Rašku, zatim Hum i Trebinje i Izetu, koje su nekad iz državnog statusa prešle u status zemlje, znači degradirane su na status zemlje. Pored njih, prve zemlje su praktično one koje se poklapaju sa teritorijom pojedinih episkopija koje su osnovane 1219. godine. I naravno, dosta smo se svi koji se bavimo istorijskom geografijom, počev od čoveka koji je praktično osnivač istorijske geografije u modernom vremenu, a to je Mihajlo Dinić. Dakle, bavili smo se i organizacijom srpske države nakon propasti carstva, kad se pojedini oblici gube, javljaju se novi, recimo gube se zemlje i župe, javljaju se vlasti u doba despotovine, gradovi ostaju i krajišta, tako da je to jedna složena priča koja je zaokupila pažnju jedno 3 ili 4 generacije istoričara i istorijskih geografa. Pored ovih, dakle, da tako kažemo, redovnih upravnih jedinica, pojavljuju se u srednjem veku i neke koje se formiraju ad hoc. Dakle, recimo, jedinica koje su u izvorima zove država. Nju formira vladar, i to obično za svog rođaka, brata, majku ili nekog drugog. Recimo, prva država takva koja je nastala je država kraljice Jelene, koju je formirao njen sin Dragutin za nju, nakon što je pobedio na Gatačkom polju svog oca i izbacio ga s vlasti. Verovatno je tada i Milutin dobio neku sličnu posebnu teritoriju na upravu. Karakteristika ovih jedinica je u tome što dok postoji jaka vladarska vlast, dok postoji jak vladar, one se formiraju njegovom voljom, kažem, od slučaja do slučaja, i sa nestankom onog ko je dobio državu na upravu, nestaju i one. Sa slabljenjem centralne vlasti u doba cara Uroša, te države počinju da narastaju i polako prerastuju nešto što će posle smrti cara Uroša da se nazove oblasni gospodar, to je teritorija oblasnog gospodara. Dakle, one su na određeni način postale uvod za cepanje države i rasturanje države na veći broj teritorija. Također, kod crkvene organizacije, pored toga što je ona dosta povezana sa upravnom organizacijom, važno je i to što je skoro jedna mlada koleginica, ja moram ovde da je pomenem, inače moj đak od mene je doktorirala, Marija Koprivica, danas docent na katedri, ona je nedavno uradila jedan rad o parohijama i pokazala da se župska organizacija i parohije ne podudaraju, da je to, da se čak i sela i parohije negde podudaraju, a negde ne, ali tu ima još mnogo da se istražuje, jer je to oblast koja je opet prilično vezana i sa terenskim istraživanjima i sa arheologijom, jer kod parohije je ključan hram. Dakle, mora postojati hram da bi postojala parohija. Sad u srednjem veku vi imate selo u kome recimo ima 5 crkava ili 7 crkava kao u Mušutištu u Metohiji, a imate po nekoliko sela koje nemaju svoj hram. Dakle, neka nemaju, a za neka, po mom slobodnom uverenju, mi ne znamo da imaju. Verovatno nije pomenut u izvorima, to je sigurno, a verovatno nismo uspeli arheološki da otkrijemo. Dakle, ta tema je jako značajna i važna, jer to je izučavanje parohijskog sistema u jednoj zemlji, u bilo koje doba, znači izučavanje odnosa crkve sa stanovništvom. Jer episkopi, arhijepiskopi i patrijarsi ne druže se sa vernicima svaki dan, kao ni danas. Ne. A mirsko sveštenstvo koje služi u hramovima, ono je u susretu svakog dana sa vernicima i iz te mreže može mnogo toga da se dozna. Drugo, crkvena organizacija je prilično povezana i sa naseljima, sa organizacijom naselja na jednoj teritoriji pa i u celoj državi. Recimo, za razliku od manastira, što se često ne zna, pa se često, nažalost, ja moram da kažem, i u stručnoj literaturi pišu stvari koje ne bi smele. Naprimer, svojevremeno je jedan istraživač zaključio da veliki broj manastira na jednoj teritoriji, da ne pominjemo kojoj, svedoči o naseljenosti prostora. Ne, suprotno, ne svedoči o naseljenosti prostora. Manastiri se ne podižu u gusto naseljenim oblastima, manastiri se podižu u takozvanim pustinjama. Dakle, kad se kaže pustinja, ne misli se geografski, nego se misli u odnosu na naseljenost stanovništva. Na suprotnoj strani većina episkopskih sedišta se uglavnom osniva i postavlja na raskrsnicama puteva, tamo gde je frekvencija kretanja stanovništva znatna, iz prostog razloga što episkopalna crkva komunicira sa vernicima. Manastir nije namenjen komunikaciji sa vernicima, nego komunikaciji njegovih žitelja sa Bogom. Prema tome, to je velika razlika i za to mora da se pazi. E sad, činjenica što je Sveti Sava 1219. godine većinu episkopija postavio u nekadašnjim manastirima govori o dve stvari. Prvo, da u pojedinim oblastima srpska država nije bila dobro nastanjena, nije imala gradove, pa je bio prinuđen da to uradi u manastirima, a drugo, reprezentativnih i dobrih crkava nije bilo dovoljno izvan manastirskih kompleksa, pa i sa te strane to je jedna iznuđena odluka, ali vi vidite recimo na Lipljanskoj, Prizrenskoj episkopiji, gde god je postojao ozbiljan gradski konglomerat, dakle ozbiljno gradsko naselje, tu je smešteno sedište episkopije. Ta recimo Lipljanska se zatim pomerala u Gračanicu, a zatim je na kraju završila u Novom Brdu. Prema tome, odnos crkava, posebno episkopskih crkava i gradova je jako važna tema koja kod nas još nije do kraja izučena i proučena. Ona se u Evropi jako pažljivo izučava i prati, jer se pokazalo da gde god je u ranom srednjem veku u Evropi smešteno episkopsko sedište, da su se kasnije oko tog episkopskog sedišta razvili veliki značajni gradovi koji su zatim postali značajni i u trgovini, privredi i tako dalje.
Yeah.
talasi Radio Beograda 2, emisija Riznica. Gost je profesor dr. Siniša Mišić, Filozofski fakultet u Beogradu, odeljenje istorija, šef katedre za istoriju srpskog naroda u srednjem veku sa istorijskom geografijom i staroslovenskim jezikom. Naša tema, istorijska geografija srpskih zemalja od 6. do polovine 16. veka. Profesore Mišiću, kolika je važnost proučavanja svih tipova naselja kada govorimo o istorijskoj geografiji?
Pa, izuzetno je važna, posebno zbog toga što u okviru te teme o naseljima stoji usko povezana i tema privrede, puteva i privrede. Posebno je važno izučiti tipove naselja. Tu postoji jedna velika tema koja nije samo istorijsko-geografska, koja nije čak samo istorijska, nego i sociološka i psihološka i kako god još hoćete, a to je tema grad. Grad u istoriji je jedna svetska istoriografska tema kojom se bavi mnogo istraživača. Naravno, postoje istoriografije koje su jako zahvalne za takva proučavanja, kao na primjer Italija, gde gradska naselja praktično izviru iz antičkih naselja, gde nema diskontinuiteta uopšte. Kod nas je situacija znatno drugačija i gradska naselja kod nas imaju prekide. Prosto antički period se ne nastavlja bez prekida, nego imamo jedan znatan prekid. Sad, u nekim oblastima srednjevekovnih srpskih zemalja taj prekid je dugačak i značajan, u nekima nije. Pre svega nije na Jadranskom primorju, gde su brzo antički gradovi obnovljeni, to jest na njihovim temeljima su se pojavili novi gradovi sa najčešće izmenjenim imenima, kod nekih samo prilagođenim slovenskim izgovorima. Što se tiče unutrašnjosti, tu imate jednu podelu koja ide otprilike linijom Prizren Ras Sirmium. Istočno od te linije postoje stari vizantijski gradovi koji su obnovljeni relativno brzo nakon doseljavanja Slovena i oni imaju kontinuitet razvoja praktično od tog perioda pa kroz ceo srednji vek. To su na primjer Niš ili Naissus antički, zatim sam Ras koji od 6. veka funkcioniše kao Arsa vizantijska, zatim Prizren, pominjani Prizren, Lipljan i još neka mesta, naročito Skoplje, na primjer, koje će kasnije ući u sastav srpske države. Dok na liniji koja je zapadno od ove pomenute linije Prizren Ras Sirmiju, vi praktično imate zamiranje gradskih centara i oni se obnavljaju tek u 14. veku, krajem 13. i u 14. veku, kad se razvija rudarstvo u Srbiji. I to je još jedna velika tema koja je vezana i za istorijsku geografiju, a to je razvoj rudarstva, jer je ono jako povezano sa razvojem gradskih naselja. Kod nas i uopšte sa procesom urbanizacije kod Srba. Pored toga, ono što je zanimljivo, to je izučavanje i drugih tipova naselja. Ja moram da kažem da tamo 70. godina 20. veka srpska historiografija uglavnom se bavila proučavanjem gradskih naselja i to parcijalno. I to sticajem okolnosti, znate, svako gradsko naselje je želelo da ima nekakvu svoju monografiju, pa su to takozvane naručene monografije. U onim sredinama gde je bilo svesti da se zamole profesionalci da to urade, te monografije su dobre. Ima i mnogo monografija koje su pisali novinari, ne mislim ništa ružno o profesiji, nego prosto nisu umeli da istraže dovoljno. Tako da tih monografija o gradskim naseljima zaista ima puno. Od tamo 70. godina ili ranih 80. historiografija počinje sistematski da se bavi izučavanjem naselja, uključujući u to i seoska naselja, zatim trgove, posebno trgove otvorenog tipa kao posebna naselja koji takođe učestvuju u urbanizaciji prostora, jer vi recimo Polimlje nemate ni jedan ozbiljan grad, tu pogrešan je, nesrećan je termin. Nemate ni jedan pravi grad, jer pravi grad mora da ima i privrednu funkciju. Vi u Polimlju uglavnom imate tvrđave koje služe za zaštitu granice ili zaštitu puta. E, ali zato u Polimlju, recimo, imate jedan od najjačih trgova srednjevekovnih, a to je Prijepolje, koji snažno utiče na svoju okolinu da razvija gradske oblike života, dakle da se pojavljuju trgovci, zanatlije, dakle sve ono što nije agrarno, to je tip gradske privrede i to razvijaju negde trgovi, a negde gradovi. Pored, dakle, ovih naselja, čitav jedan, da tako kažemo, jedna velika grupa istoričara se intenzivno od tog vremena bavi i izučavanjem vlaškog stanovništva ili u sklopu izučavanja stočarstva ili u sklopu izučavanja stanovništva i njegovog kretanja, i tu se nužno bavimo i izučavanjem Katuna kao naselja u kome žive Vlasi, tako da danas imamo jednu razvijenu istoriografiju koja se bavi naseljima. Ja sam u proteklih 20 godina dao jedno 5-6 doktorata koji su imali za temu izučavanje naselja na jednom određenom širem prostoru. I magistarski doktorat moja naslednica, profesorka Jelena Mrgić, je napisala iz istorije srednjevekovne Bosne. U oba dve te knjige priličan deo, dakle da kažemo nekoliko poglavlja, se odnosi i na izučavanje svih vrsta naselja. Zatim smo nastavili po tom šablonu da dajemo, u stvari ja sam prvi tu vrstu istraživanja uveo kroz doktorat Humska zemlja u srednjem veku, onda se nastavio dajući teme koleginici Mrgić, a zatim smo nastavili još nekih 4 ili 5 doktorata smo dali na te teme parcijalno, jer pazite, ne možete dati temu recimo naselja srednjevekovne Srbije, to je za institut, to je projekat, to nije doktorat, ali smo davali doktorske teze i danas možemo da kažemo da imamo, da ja mislim da je sazrelo vreme da se neko uhvati u koštac sa pisanjem jedne sinteze o naseljima, što recimo pre ovih istraživanja nije bilo nikako moguće, prosto ne možete pisati sintezu, a da vam je 90% toga što treba da bude sadržaj te sinteze nepoznato. Takođe, jedna od velikih tema, ali ona je bila istraživana i u ranijem periodu, to su putevi i saobraćajnice u srednjem veku, i to je Mihajlo Dinić se pre svega time jako zanimao, jer je naleteo na veliki broj podataka u Dubrovačkom arhivu na ove teme, to jest kako se ta trgovina organizuje, kako se ta roba prenosi u Srbiju ili iz Srbije, i tu je njegova ta čuvena rasprava još uvek neprevaziđena o karavanskoj trgovini, gde je on utvrdio pravce kretanja tih trgovaca u karavanima.
Koji su to bili pravci?
Pa pre svega naša trgovina, a samim tim onda i najvažniji putevi, je bilo orijentisana na Jadransko primorje, a tu najviše na Dubrovnik, pa zatim na Kotor, i tu imate neka 4 velika puta, jedan koji ide za Bosnu, to je Neretvljanski put ili Via Narente, zatim Drinski put koji ide u dolinu Drine i zatim u dolinu Lima, pa za Ras i dalje kasnije kad se država, središte države pomera na Kosovo i Metohiju, on se spusta dole prema, ili prema Novom Brdu ili prema Prizrenu. Takođe, jedan put koji je polazio od Kotora preko današnjeg Nikšića i išao preko Durmitora i Žabljaka, silazio ponovo u dolinu Tare pa u dolinu Lima. Doduše, taj put je u zimskom periodu, bar dobrih 5 meseci, bio neprohodan samim tim što je išao preko visoke planine kakav je Durmitor. I jedan put koji je išao praktično od Kotora, ali brodovima, dakle morem, pa je dolazio na ušće Bojane i onda je Bojanom se išlo takođe kao plovnim putem do Svetog Srđa, a onda od Svetog Srđa peške i na konjima uz dolinu Drima pa sve do Prizrena i dalje u Metohiju. To su 4 glavna putna pravca kojima je išla roba iz Srbije i u Srbiju. Oni se pojavljuju jako rano, pre svega zbog trgovine solju, jer Srbija nema, kao što znamo, soli. U Tuzli se nije u srednjem veku eksploatisala so, bar ne so, koja je bila dobra za ljudsku upotrebu. Možda je bila, nije zabeleženo ni da je za stoku bila. Rađeno je nešto verovatno u nekoj vrsti primitivne privrede, ali ne za upotrebu u ishrani. I so je uvožena tim putevima, a naravno ti putevi oživljavaju i bivaju jako zaposednuti, da tako kažemo, putnicima od vremena kad se u Srbiji pojavljuju plemeniti i ostali metali, jer je Dubrovnik i dubrovački trgovci su praktično bili osnovni preduzetnici u srpskom rudarstvu, ali i glavni trgovci plemenitim metalima, to jest u izvozu plemenitih metala. Tako da, evo, dotakli smo se i privrede. Privreda sama po sebi nije predmet istorijske geografije sama za sebe, ali u sklopu sa izučavanjem naselja, izučavanjem puteva, izučavanjem uopšte odnosa prirodne sredine i čoveka, nužno se neki segmenti privrede nameću kao teme istorijske geografije. Jer pazite, priroda terena je, recimo, i to evo kao jedan primjer kako je važan prostor, priroda terena koji je između središnjih prostora srpske države i Jadranske obale je uslovila prirodu trgovanja. Dakle, karavansku trgovinu, jer u srednjem veku Srbi niti su imali materijalnu snagu, niti su imali dovoljnu veštinu da izgrade puteve kao što su nekad gradili Rimljani. I onda je jedina mogućnost ostala da se pomoću tovarnih životinja i konja roba prenosi. Zato, sledstveno tome, recimo, vi nemate ozbiljnu trgovinu žitaricama, čak kad one i dobro rode u Srbiji, zato što je to transport kabaste robe koji se ne isplati trgovcima i ta trgovina se odvija u lokalu, nikad se ne odvija kao međunarodna trgovina. I to vam je, recimo, eto jedan primjer kako su dinaridi uticali na organizaciju jednog segmenta, važnog segmenta srpske privrede, a to je trgovina. I u tom pogledu imate niz značajnih primjera i dokaza, svedočanstva iz istorijskih izvora o tome kako priroda utiče na organizaciju određenog prostora, pa i srpskih zemalja. Ono što je karakteristično za srpske zemlje, to je da su bile podvojene, da si je priroda teritorije koju su Srbi nasledili posle doseljavanja, nju karakteriše rascepkanost, odsustvo velikih dolina, prisustvo kanjonskih reka. Dakle, mnogo elemenata koji otežavaju komunikaciju i ta otežanost komunikacije uslovila da se taj etnički prostor teško homogenizuje i da teško nastane jedna jedinstvena država. Naravno, ne treba ni podaštavati i druge činioce, i nekad su drugi činioci znatno važniji. Mi smo imali, recimo, jedan veliki naučnik srpski, Jovan Cvijić, koji je kao antropogeograf verovatno i danas najvažniji, ali on je u istorijskim zaključcima davao previše značaja prirodnim elementima, što takođe ne treba činiti, jer to je pogrešna postavka u istorijskoj geografiji. Treba uvek paziti na sve elemente, ali često element prirode igra jako značajnu ulogu u istorijskim zbivanjima, posebno u tim ranim fazama istorije, takozvanim predindustrijskim društvima. U postindustrijskim društvima ta situacija menja. Istorijska geografija je danas prilično razvijena nauka i o njoj se može pričati jako dugo. Postoje tu segmenti koje ja nisam stigao ni da pomenem. Ja sam izdvojio one segmente koji su u srpskoj istorijskoj geografiji, dakle kod srpskih istraživača, najznačajniji, a to što su najznačajniji upravo diktira priroda izvora. jer prosto mi imamo određene istorijske izvore koji su nam sačuvani, imamo određene ograničenja u istraživanjima, ali istorijska geografija je jako zanimljiva tema. Ja sam kao mlad istoričar kad sam završio studije, prosto bio jako zainteresovan, jer sam shvatio negde na drugoj godini da ja mogu da uklopim i povežem dve svoje velike ljubavi iz još srednje škole, to su bili istorija i geografija. Tako da sam uspeo da pronađem predmet svog interesovanja koji će pomiriti te dve oblasti, jer se sećam u vreme studiranja da sam često bio jako očajan što ne mogu da studiram i geografiju. Tako da eto.
Hvala vam najlepše. Poštovani slušalci, naš današnji gost je bio profesor dr. Siniša Mišić, Filozofski fakultet u Beogradu, odeljenje istorija, šef katedre za istoriju srpskog naroda u srednjem veku sa istorijskom geografijom i staroslovenskim jezikom. Profesor Mišiću, hvala i dođite opet.
Rado.
Današnju riznicu ostvarili ton majstor Nena Đorđević i autor i voditelj Dušan Kazejković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje, želim vam svako dobro.